Yle Areena.
Merkilliseen vaiheeseen päätti Välskäri viime viikon kertomuksensa. Etelän immen Regina von Emmeritzin oli hän sulkenut Korsholman linnaan, ankaran Marttarouvan vartioitavaksi ja kasvatettavaksi. Talonpoikaiskuningas Aaron Perttilä ja hänen tyttärensä Meeri olivat tulleet Vaasaan kyselemään kuulumisia nuoresta Kustaa Perttilästä, joka oli luopunut talonpoikaisnimestään ja muuttanut sen Bertteliksi. Mutta Meeriä kiinnosti niin kovasti salaperäinen noidaksi ja salamurhaajattareksi epäilty Regina, että hän riensi Korsholmaan ja näkikin neidon ikkunassa. Sanattomasti kumpikin tajusi, että he rakastivat samaa miestä, kuningas Gustaa Adolfia. Heidän tapaamisensa keskeyttivät Vaasasta Korsholmaan vaeltavat humalaiset nostokkaat, jotka tulivat vaatimaan käsiinsä itse paholaisen lähetiksi luulemaansa Reginaa.
Mitä te oikein haluatte tähän aikaan yöstä?
Anna meille se noita, akka!
Jokainen, joka yrittää tunkeutua sisään, ammutaan kuoliaaksi.
Hei, missä on rautakanki? Sillä saamme oven auki.
Täältä tulee.
Te häpeämättömät roistot, juomat, rentut, te riiviet ja kompatte päihtyneet porsaat, yöjuoksijat, kunniattomat kelmit, piru teidän periköön. Jolle te siinä paikassa mene tiehenne kuninkaallisen majesteetin kuulun linnasta, niin ammutan minä teidät kanunoilla niin teidän riepua.
Sotamies Kapakan palo ja meluavan joukon kulku Korsholmaan oli saanut koko Vaasan jaloilleen. Kun Meeri hengästyneenä juoksi isänsä luo rukoillen häntä pelastamaan vangitun neidin, päätti tämä noudattaa hänen pyyntöään. Vanha Perttilä kertoi väkijoukolle sotamiesten menettelystä häntä kohtaan, ja pohjalaisissa talonpojissa heräsi vanha sotamies viha. Pohjalainen on heti valmis tappeluun, ja nostokkaiden lähtöä katsomaan kokoontunut lähiseudun väki unohti, että monen poika tai veli oli pukeutunut nostokkaan takkiin.
Hei! Katsokaa! Pyssymiehiä!
Pyssymiehiä!
Enkö minä ole sanonut teille juopporatit, että pitää miettiä 7 kertaa päänsä ympäri ennen kuin pistää sormensa loppuun?
Nyt on parasta lähteä tiehensä.
Korsholman kuolleet sankarit ovat nousseet aavena haudoissaan.
Suuri suu vaatii myös leveän selän. Pitäkää hyvän ennen, mitä nyt tulette saamaan.
Ne aseet, jotka Kuutamossa näyttivät pyssyiltä ja keihäiltä, eivät olleet muuta kuin tien puolesta kiireesti temmattuja aidaksia ja seipäitä, joita tavallisestikin käytettiin aseina paikkakunnan suurimmissa kahakoissa.
Jos tahdotte heittää pois aseenne ja antaa meille johtajanne, niin muut saavat palata rauhassa kotiin. Ellette tahdo, niin tästä syntyy tanssi, jossa vielä viulut vinkuvat.
Kun sotamiehet kuulivat kummitusten puhuvan Maalahden ruotsia ja Isonkyrön suomea, he selvisivät pian hämmennyksestään.
Blitznönner Kreutzpappenheim! Talonpojat kehottavat rehellisiä sotamiehiä raukkamaisesti antautumaan! Eteenpäin, pojat! Ajetaan nuo puuropäät patojensa ääreen!
Onneksi ei kellään nostokkaista ollut ampuma-aseita ja harvalla oli miekkaakaan, koska nostokkaille ei vielä niitä uskottu. Useimmilla oli ainoastaan halkoja, joita olivat ohi mennessään temmanneet halkopinoista.
Enne vain! Selkä vallia vasten on hyvä puolustautua!
Meidän miekkaisiin!
Nostokkaille halus! Viitte saat halusta!
Hälytyslaulauksia!
Sotamiehet! Halut! Nyrkistä niille!
Se on oikein reilut talonpojat, rummuttakaa päälle vaan! Pani on saanut tanssia huonommankin soitotukaan!
Me otamme vielä sinulta sen noitaakan!
Älä yhtään hätäile, noitakkasi on hyvässä turvassa! Jos tarvitaan, on Korsholmassa lukkoja ja säppiä sinunkin varallesi roisto! Pitäkää hyvänä ne illallinen senkin sotilassijat! Korsholmassa tarjotaan mitä taidetaan. Meitä on lukkojen takana ja pysyy.
Siinä annettiin monta iskua, jotka paremmin olisivat olleet paikallaan Isolaanin kroatteja vastaan. Siinä osoitettiin urhoutta, jota paremmin olisi tarvittu Saksanmaalla. Sotamiesten miesluku oli suurempi, mutta voitto näytti kallistuvan talonpoikien puolelle. Yli tämän meluavan ja huutavan, valittavan ja voiton riemuisen tappelun paistoi hopeankirkas kuu kuin taivaan silmä. Valaisten rauhallisesti ja sovittavasti kaikkia maailman murheita. Kaikki lahdet kimmeltelivät kuutamossa. Puiden lehvillä ja kosteassa ruohikossa helmeili tuhansia kastepisaroita. Viileä tuulenhenki kulki mereltä yli rantaseutujen. Loitolta kuului maininkien yksitoikkoinen kohina kaukaisia kareja vastaan. Ja illan tähdet kuvastelivat tummassa vedessä. Tappelun riehuessa kuumimmillaan nähtiin yhtäkkiä pitkä ja musta naisolento vallien korkeimmalla kohdalla yöllistä taivasta vasten.
Katsokaa, tuolla se on se noita.
Sen hartioille kasvavat mustat siivet. Pian se lentää tiehensä jättiläiskorppina. Ottakaa se kiinni!
Minä en mene lähellekään sitä.
Te Belialin lapset, te vääräuskoiset, miksi viivyttelette henkeäni ottamasta? Tässä seison minä aseetonna, suojatonna ja sanon, teidän Lutherinne oli väärä profeetta. Kääntykää pyhän neitsyön ja pyhimysten puoleen. Ja tunnustakaa paavi Kristuksen sijaiseksi maan päällä. Minut voitte tappaa. Minä kuolen kernaasti uskoni oikeuden vuoksi. Lyökää minua. Minä nauran teille, te vääräuskoiset. Minä ylenkatson teidän uskoanne.
Hän astuu alas valleilta.
Mikä ylväs ryhti.
Turhaan odotti Regina taas kuolemaansa. Hän meni peloissaan väistyvää väkijoukkoa vastaan. Jokainen näki, että hän oli täysin turvaton, mutta kukaan ei uskaltanut kohottaa kättään hänet vangitakseen.
Se on varjo.
Näin kuun paistavan hänen lävitseen.
Se nähdään äkkiä. Onko se luutajalihaa?
Hetki oli ratkaiseva. Nuori neitonen käännähti ja katsoi Pentti Ristonpoikaa kasvoista kasvoihin tummilla loistavilla silmillään. Niin, että tämä veti kätensä pois ja luikki häpeissään tiehensä. Häntä seurasivat useat muutkin lähinnä seisoneista. Hetken kuluttua oli paikka Reginan ympärillä tyhjä. Taistelu oli lakannut ja tykin laukausten hälyttämänä viimeinkin saapunut vartijaväki lopetti mellakan vangitsemalla uppiniskaisemmat.
Entä Regina, pääsikö hän vapaaksi?
Niin.
Ei. Surren kadotettua marttyyri kruunuaan hän antoi itsensä viedä takaisin pimeään vankihuoneeseen.
Saiko Berttilä tietoa Kustaa Bertelin vaiheesta?
Niin.
Tuskinpa. Hän palasi tyttärineen isoon kyröön isää mietiskellen sukunsa tulevaa suuruutta. Tytär entistä onneaan.
Bertel Parka. Hän kaatui kuninkaan kanssa Lützenissä.
Minä epäilen, ettei hän kaatunut.
Ai?
Eihän hänen ruumistaan löydetty.
Tosiaan.
Tuntien selkunen...
Anna Sofia, eikö sinulla olisi minulle mitään tehtävää?
Jos voit pitää tätä lankavyhtiä.
Ihmettelenpä, miksi veli tekee talonpoikaiskuninkaasta Auran miehestäkin kovin sotaisan. Aura on sentään...
Eiköhän olisi aika palata taas Saksan maalle. Oikeaan sotaan.
Kyllä, oikeaan sotaan.
Maltia, maltia kaikille. Nyt tulee teidän hetkeksi unohtaa se, mitä äsken kerroin, sillä Korsholman piiritys tapahtui ennen Lützenin tappelua. Me siirrymme nyt Lützeniin ja marraskuuhun vuonna 1632.
Ja tarinaan aatelismies ilman nimeä. Ja Välskäri maalasi taas eteemme Lützenin taistelukentän. Oli ihanaa ja samalla hirvittävää nähdä, niin hän sanoi, kun Pappenheim teki hyökkäyksensä suomalaisia vastaan. Rautapukuiset kyrassierit karkasivat Stolhansken kimppuun. Kaikki horjui ja ruhjoutui tuo musertavan hyökkäyksen alla. Stålhansken sivulla ratsasti Bertel, ja niin tapahtui, että hän kohtasi Pappenheimin. Kovin heikko oli 20-vuotiaan nuorukaisen käsivarsi tätä teräksestä tehtyä käsivartta vastustamaan. Urhoollisen sotamarsalkan pitkän miekan isku sattui nuorukaisen kypärään niin suurella voimalla, että maailma musteni Pärttelin silmissä ja hän meni tainnoksiin. Hän tarttui vaistomaisesti hevostaan Lappia harjasta ja Lappi laukkasi tiehensä vieden isäntäänsä, jonka toinen jalka oli jalustimessa kiinni ja kädet puristivat suonenvedon tapaisesti harjasta.
Kun Bertel avasi silmänsä, hän näki vain pilkkoisen pimeää ympärillään. Hämärästi hän muisti, että viimeiseksi Pappenheim oli heilauttanut miekkaansa hänen päänsä päällä. Hänen mieleensä johtui ajatus, että hän oli kuollut ja lepäsi nyt haudassa. Hän koetteli kädellään sydämensä kohtaa. Se sykki vielä. Hän käsitti elävänsä ja koetti nousta ylös, mutta hänen päänsä oli raskas kuin lyijypallo. Se oli muisto Pappenheimin miekasta.
Pappenheimin pallonit ovat varastaneet taskumattin.
Hoi! Tänne joku! Vaikka olisit turkkilainen tai juutalainen, sanoisin nuo veljekseni, kunhan tuot pisarankin viiniä.
Onko se Larsson?
Mikä maa myyrä se siellä nimeäni kuiskaa?
Larsson.
Oletko se sinä? Bertel. Blitzdonnerwetter.
Missä me olemme?
En tiedä. Keisarillista vankeena joka tapauksessa. Nyt on 3. päivä tappelun jälkeen ja vuorokauden olemme kulkeneet levähtämättä. Nyt on pysähnyt autioon ryöstettyyn kylään.
Kuka voitti?
En tiedä. Kuningas kuoli. Minä jouduin pappenheimilaisten hyökätessä liian kauas vihollisten sekaan. Sain keihään, piston olkapääni ja iskun käteen. Sitten vihollisten virta vei minut mukanaan.
Miten minä joudun vangiksi?
Kroatit kai vangitsivat sinut. Nehän siellä kentällä ryöstelivät.
Ylös!
Lähtötorvea soitetaan.
Nämä kroatit varastivat taskumattinikin, kirotut koirat.
Antaisin seivästää itseni kuin sammakon, jos käsittäisin, mitä korkea-arvoinen isä tekee noilla uskottomilla koirilla.
Näiden rosvojen rinnalla meidän tattarimme ovat viattomia kuin enkelit.
Krettiläiskuninkaan kuolema tullaan Ingolstadtissa viettämään komeilla menoilla. Korkea-arvoinen isä aikoo polttaa komeat ilotulitukset, etkö tiedä?
Tahtoisin ripustaa 200 kroattia hirsipuuhun Korsholman valleille, niin kuin ameita luudin seinämille.
Nouskaa siitä! Tai passitamme teidät herranne ja mestarinne paholaisen valtakuntaa.
Irroittakaa sen verran näitä nuoria, että pääsemme nousemaan.
Soutimme!
Kuljettiin vielä 3-4 päivää. Aluksi puti puhtaaksi ryöstetyn maan läpi, jonka väestö kaikkialla pakeni pelättyjen kroattien tieltä. Mutta kohta saavuttiin varakkaampiin seutuihin, joissa katolinen väestö tuli näkyviin, ainakin kirotakseen kerettiläisiä ja riemuitakseen heidän kuninkaansa kuolemasta. 7 päivän vaivalloisen matkan jälkeen vangitut suomalaiset saatettiin rikkinäisiä portaita myöten erään linnan puolipyöreään tornikammioon.
Antoivat sentään meille viiniä virvoitukseksi. Lyö vetoa, että nuo sissit ovat varastaneet viininsä meidän kellaristamme. Tämä maistuu yhtä jalolta kuin ennen Würzburgissa.
Würzburg ja Regina.
Ja viinikellari. Mitä Reginaan tulee? On hän nyt Korsholmassa Marttarovan huostassa. Siellä hän kutoo sukkaa, se mustasilmäinen penikka.
Mistä tiedät?
Olen saanut Vaasasta terveisiä iloisen kersantin Pentti Ristonpojan kautta. Sukkela mies se Pentti. Tappelee kuin rakuna ja valehtelee kuin matruusi. Hän on kuulemma tapellut isäsikin kanssa.
Mitä muuta kuuluu?
Ukko Perttilä ja Ukko Larsson. meidän isämme. Riidellä nalkuttavat niin kuin ennenkin ja sopivat taas. Meri vetistelee sinua ja hyräilee surumielisiä lauluja. Muistatko naapurin Katria? Pyöreä ja pulska kuin nauris, punainen kuin pihlajan marja, peimoinen kuin voi murikka. Maljasi poika. Hän kuuluu karanneen jonkun sotamiehen kanssa.
Eikö muuta mitään?
Mitä muuta pitäisi olla, kun sinä et välitä ison kyrryn lihavimmasta likastakaan?
Eikö Pentti Ristonpoika kertonut
Kertoi
mitään?
Hän vielä muutakin. Nostokkaat olivat Vaasassa saaneet päähänsä, että Regina oli tahtonut tappaa kuninkaan noidan nuolella. He karkasivat Korsholman kimppuun ja polttivat tytön elävältä. Kerrettiläisten mallia.
Polttivat.
Blitz, Donner, Wetter, Kreutz, Pappenheim. Piertyi kuin tyttö. Pitääkö viimeinen viinitilkka käyttää sinun virvoittelemiseesi? Pumaata purkki olet, etkä sotamies.
Sanoitko, että he polttivat?
Riivaako sinua piru, Wetter? Oletko rakastunut Reginaan? Eivät ne häntä polttaneet. Se oli valetta. Ne vain korvensivat vähän sen mustia hiuksia. Sitten se repi silmät päästä Martta rouvalta ja kiipesi kuin orava linnan katolle. Niin kertoi Pentti Riston poika. Sinä maito on leivottu nisupulla. Hyi saakeli. Nyt on pikarikin tyhjä. Mutta apu lähestyy.
Rauha olkoon teidän kanssanne.
Nunna.
Hyi helvetti. Se tulee meitä käännyttämään.
Pyhän äidin kirkon appelissa on lähettänyt minut tänne haavojanne sitomaan.
Hauska kuulla. Ja tutustukaa me heti kohta lähemmin toisiimme, ihana ihminen.
Ei saa koskea.
Varo, ovella on sotamiehiä.
Kapeita nunnia täällä. Würzburgin linnassa sain puolitusinaa suuteloa päivässä nuoremmilta nunnatytöiltä. Ne saavat sellaiset synnit aina anteeksi.
Pidä suusi. Karkoita nunnan luotamme.
Mitä minä olen sanonut? Lyön vetoa siitä, että on jo pitkät ajat, kun olette täyttänyt 27 vuotta. Minä olin Münchenissä läheisessä ystävyydessä sen ikäisen pullukan nunnan kanssa. Hänellä oli ruskeat silmät ja roomalainen nenä.
Kunnianarvoisa äiti, voisitteko katsoa tätä haavaa?
Oi, millainen haava. Minä leikkaan tukan sen ympäriltä ja sidon sen.
Minun pitää olla mustasukkainen ystävälleni, joka on minua 15 vuotta nuorempi. Suvaitko laastaroida myös tämä uhkea käsivarsi, joka on saanut niin monen hurskaan sisaren hurskauden? Tuo valkea kätönen hyväilisi varmaan mieluummin ritarin poskea, kuin sormeilisi yötä ja päivää rukousnauhaa. Kuinka sanokaan pyhä Homeros, yksi kirkkoisista?
Olen jo keikailematta.
No niin, nyt se on sidottu.
Kiitos.
Se, joka uskaltaa sanoa näin pehmeää kätöstä vanhan akan.
Raarsson.
Tempus est consumatum itur in missam.
Tuon äänen olen ennenkin kuullut.
Hitto viekö sitä pientä sievää kätöstä.
Kun syysaurinko seuraavana aamuna heitti ensimmäiset säteensä tornikammioon, nousi Bertel vuoteelta ja meni ikkunaan luodakseen silmäyksen ahtaan rautaristikon läpi. Tornin juurella kiemurteli komea joki. Sen toisella rannalla oli kaupunki kymmenine kirkon torneineen ja kaupungin takana oli vihertäviä viinitarhoja. Heti tunsi hän paikan Würzburgin linnaksi. Hän painoi huulensa kylmää kiviseinää vastaan ja luuli siinä näkevänsä jälkiä Reginan kyyneleistä.
Hyvää huomenta.
Tuttu ääni, mutta kenen?
Keets.
Varomaton. Olisin halunnut hoitaa teitä ja nyt te pakotatte lähettämään toisen sijaani.
Samana ehtoona tuli taas nunna haavoitettujen luo. Larsson piti jälleen kauniit puheet, vei hänen kätensä huulilleen ja painoi siihen läiskähtävän suudelman. Mutta samalla kuultiin hänen kiroavan tuhannen tuhatta tynnyriä.
Asioita ja tapahtumia, jotka ikuisesti pysyvät arvoituksina terävimmälkeen järjelle. Eilen tuo käsi oli hieno neitosen käsi ja tänään kuin 100-vuotiaista pergamenttia. Muodonmuutos kuin Ovidiuksen metamorfooseissa, joita muinoin luimme Turun katedraalikoulussa, kun isäni aikoi tehdä minusta papin. 70-vuotiaan pesuakan käsi. Niin helposti voi kaunis tyttö muuttua syöjättäväksi.
Vankien haavat paranivat pian nunnien niitä hoitaessa. Pimeimmän syksyn myrskyt vinkuivat linnan tornien ympärillä ja sade rapisi pieniä ikkunoita vasten. Viinitarhojen vihreys katosi. Paksu ja kylmä usma nousi mainvirrasta ja sulki näköalan kaupunkiin päin.
Ne konnat eivät anna meille viiniä, eivätkä arpanappuloita. Ja vanhoja akkoja minä pelkään. Paavi heitä suudelkoon. Minä en kestä. Minä hyppään ikkunasta ulos.
Hyppää, kun mielesi tehne.
Enkä hyppääkään, vaan suvaitsen ruveta pelaamaan sinun kanssasi kruunua ja klaavaa.
Se olisi jo 40. kerta ja minä olen voittanut sinulta jo hevosen. Pian voitan satulan ja jalustimetkin.
Kruunu. Piruvieköhän tuli klaava.
Hei, miten rakennetaan torilla tuolla Würzburgin puolella?
Käpäkkää, kun rakentavat.
Minusta ne rakentavat polttoroviota. Mitä siitä ajattelet?
Mitä se minua liikuttaa, jos jonkun tusinan noitakkojaan polttavatkin?
Mutta jos rovio on meitä varten ja ne odottavat vain piispan tuloa. Ja vankeutemme ensi aamuna puhuttiin rovioista, joita oli aikomus polttaa Lützenin tappelun kunniaksi.
Blitzdonnerkreuz, ne jesuitaroistot. Tässä jos hiljaisuudessa loikkisimme tiehemme. Esimerkiksi ikkunassa
on 70 jalkaa mainvirran yläpuolella.
Ovesta.
Sen takana seisoo yötä päivää kaksi aseistettua vartijaa.
Aterianne, olkaa hyvät.
Onneksi juhla ei sentään ala paastolla. Hiljaa,
arvoisa Appedissa. Jos päästät pienimmänkin äänen, suustasi olet hukassa. Minä armahdan sinut, kun sanot senkin kurja toriemme. Mikä tarkoitus on roviolla, jota rakennetaan tuolla torilla?
Kaikkien pyhien nimessä puhukaa hiljaa. Minä olen Keitsen ja olen tullut teitä pelastamaan.
Sinun pieni hieno kätösesi. Olenpa minä kollo, kun en heti tuntenut.
Huomenna tulee piispa ja isä Hieronymus on vannonut polttavansa teidät eläviltä pyhimysten kunniaksi.
Juuri niin kuin arvelin. Ihana ystäväni, pyhän Birgitan kunniaksi otan minä sinulta heti suudelman.
Jos junkkeri ei pysy aloillaan, hän saa paistua roviolla, se on varma.
Miten aiot meidät pelastaa?
Sitokaa minut sängyn jalkaan ja solmikaa huivi suuhuni.
Sängyn jalkaan?
Vartijat ovat saaneet viiniä ja nukkuvat, mutta 20 minuutin kuluttua isä tulee heitä tarkastamaan. Ottakaa heidän takkinsa ja menkää ulos. Tunnussana on Pietari ja Paavali.
Tuumasta toimeen. No niin. Oin. Miten sinun käy?
No menkää nyt jo.
Yksi suudelma, ennen kuin suusi sidotaan. Jos en olisi vannonut naimattomana kuolevani.
Tule, Larsson.
Jää hyvästi kyyhkyseni.
Ottakaa heidät kiinni. Sitokaa ne koirat ja viekää aarrekammioon.
Kun vangit taas tointuivat, he huomasivat olevansa käsistään ja jaloistaan sidottuna pimeässä syvälle kallioon hakatussa luolassa, josta ruotsalaiset olivat löytäneet Würzburgin piispan aarteet. Yksitoikkoisella läiskellä tippui kallion kosteus halkeamien läpi lattialle.
Kaikki helvetin peikot sinun kimppuusi. Kirottu korvaton munkki. Elätkö vielä, Vertel?
Sen verran, että voivat minut huomenna elävältä polttaa.
Luuletko todella, että ne aikovat paistaa meitä kuin kynittyjä vätsonpoikia?
Se on teidän omassa vallassanne.
Pahuloinen on keskellämme.
Pakeneminen on mahdotonta.
Kuninkaanne on kuollut, sotajoukkonne voitettu ja polttorovio valmis. Mutta pyhä kirkko on lempeydessään ajatellut keinoa, jolla voi teidät pelastaa ja lähettää minut tarjoamaan armoa.
Päästäkää minut siteistäni, niin syleilen teitä. Tarjoan teille ystävyyttäni ja te tietysti luotatte minuun.
Tarjoan armoa kolmella ehdolla. Ensiksi teidän on luovuttava väärästä uskosta.
Ei ikinä. Olettakaamme, että luovumme. Entä toiseksi?
Teidät on sotavankeina vaihdettava jalosukuisi Regina von Emeritsiin, jonka kuninkaanne lähetti vankina Pohjolaan.
Se on tapahtava. Vai? Olettakaamme, että hankimme vapauden eti Reginalle. Entä sitten?
Muuan pikkuseikka. Minä vaadin luutnantti Bertheliltä kuningas Gustav Adolfin sormuksen.
Rahat tai henki?
Pyydätte sellaista, mitä minulla ei ole.
Kuningas on käskenyt herttoa Bernhardin antamaan teille sormuksen.
Siitä en tiedä mitään.
Jos asia on niin, jätämme sormuksen. Sitten kääntyminen oikeauskoiseen kirkkoon.
Ennemmin rovio kuin luopumisen häpeä.
Ystäväni on sitä mieltä, että pahinta on julkinen häpeä. Ja hän on oikeassa. Mutta olettakaamme, että mistä nyt tulee kunnon katolilaisia. Mutta jos voisitte tulla vähän lähemmäs. Ystäväni Bertel on menettänyt kuulonsa melkein kokonaan, kun hän sai kunnia tutustua suureen Pappenheimiin.
Olen määrännyt ehdot. Suostutteko vai ette?
Tietysti suostumme. Suvaitkaa tarkastaa ystäväni Bertelin etusormea. Hän on suuri veitikka. Ja olen melkein varma siitä, että hänellä sittenkin on kuninkaan
Sait kiveä vastaan hankaamalla nuoret poikki.
Pisti tikarilla. Tuosta säät. Ja tuosta. Armoa.
Kolmella ehdolla. Että kirroat herrasi ja mestarisi Loyolan. Ja julistat hänet tyhmäksi tarhapöllöksi.
Minä suostun kaikkiin.
Toiseksi, että menet ja hirttäydyt ensimmäiseen rautanaulaan.
Kunhan päästät minut vapaaksi.
Ja kolmanneksi, että menet kiiruusti suojelijasi Belzebubin luo.
Leikkaa nyt poikki siteet.
Kun siteet oli katkottu, alettiin etsiä ulospääsyä. Pakenijat telkesivät luolan oven ulkoapäin ja pysähtyivät neuvottelemaan kaitaiseen ja pimeään käytävään, joka vei linnan ylempiin kerroksiin. He tiesivät vanhastaan, että rappuset veivät piispan entiseen makuuhuoneeseen, josta etuhuoneen kautta tultiin suureen asessaliin ja vasta siitä linnan pihalle.
No harmittaa, kun en nylkänyt turkkia sen ketun selästä, vaikka jo sitä korvista pitelin. Mutta Bertel, miten aiomme päästä pälkäästä?
Me murtaudumme läpi. Väki nukkuu ja yö on pimeä.
Totta on, että sinä kerran melkein yksin valloitit tämän linnan. Mutta silloin sinulla oli ainakin miekka kädessäsi ja muutamia tuhansia reippaita poikia takanasi.
Kiivetään kuitenkin nämä portaat.
Oikein. Mutta riisutaan kuitenkin saappaat. Komppania marssii sukkasilla, jos komppanialla on sukat.
Pakolaiset olivat jo kiivenneet 3.40 askelta, kun heikko valonsäde tuikahti käytävän päästä. Pysähdyttiin ja kuunneltiin henkeä vetämättä.
Ei iskahdustakaan.
Me olemme oikealla tielle. Se on piispan makuuhuone. Mennään sisään.
Onpa komeasti sisustettu. Kirkkoruhtinaan on ollut hyvä köllötellä täällä, tyhjennettyään ensin maljan vanhaa reiniviiniä.
Ei elävää olentoa. Linnan kirkko on valaistu ja linnan piha täynnä ihmisiä. Niillä on vahakynttilöitä käsissään.
Mitä ne siellä tekevät keskellä yötä? Vai ovatko ne tulleet katsomaan, miten kaksi Suomen poikaa paistetaan hiiloksaa, niin kuin Ahvenanmaan silakat?
Täällä on kaksi miekkaa. Muuta emme tarvitse.
Ja tikareita. Täällä pyhimyksen kuvan takana. Arvoisat isät rakastavat tikareita yhtä paljon kuin pohjalainen puukkoaan.
Jouluyö.
Jouluyökö? Pöllö. Miks et sanonut heti? Koko Würzburg on rientänyt linnaan kuulemaan isä Hieronymuksen messua.
Saavatpa odottaa pappiaan. Hei, nyt minä juon maljan. Maljanne, pojat. Ei. Helvetin hiilikekälle. Sen peijakkaa muutti. Minä olen juonut myrkkyä.
No katso tarkemmin, mitä ryyppäät. Et mustetta ryyppää.
Hyi saakeli. Kaksi asiaa minua harmittaa enemmän kuin kaikki polttoroviot. Se, että suloinen Keetjen meidät petti. Ja se, että minä ryyppäsin hyödyttömintä nestettä maailmassa.
Larsson, tässä sinulle on todistus siitä, mitä sillä nesteellä voi saada aikaan. Piispan kirjoitus. Meidät houkutellaan luopumaan uskosta. Me luvataan armoa. Ja kuitenkin meidät poltetaan roviolla.
Ota tämä munkin kaapu.
Selvä.
Minä otan tämän toisen. Ruvetaan lampaiksi susien vaatteissa. Muka matkalla messuun. Naisen ääni.
Ja pelasta minut kuolemasta.
Keitsijäni ääni.
Minä olen huomenna vihkiä.
Lukittu. Murretaan se.
Armoa, iso armoa. Minä autoin vankeja pakenemaan, mutta säästäkää henkeni. Minä en halua kuolla vielä.
Kuka saakeli on sanonut, että sinun kuoleman pitää? Olisi kehnosti tehty, jos ei kunnon ritari vapauttaisi suloista tyttöä, jolla on niin pehmoinen käsi.
Pois tytön kanssa tai ilman tyttöä, mutta pois. Tuolla tullaan jo.
Sinä olet suuri hutilusmertel. Minä otan tämän tytön kainaloiseksi kanakseni, jos milloinkaan menen naimisiin. Kaapu päällesi ja röyhänä ryhtisi.
No mutta eihän tämä ole kaapu, tämä on messupuku.
No peeveli viekö. Sitten sinä otat kaavun, minä otan puvun. Minä messuaneille niin, että korvat soivat.
Jesuiittaa kaivataan jo. Me olemme hukassa sinun typerien lorujesi vuoksi. Ulos kaikki kolme!
Ja messu etumaiseksi.
Asessalissa oli noin 30 sairasvuodetta, mutta vain kaksi hoitajatarta. Vaarallisempi oli kohtaus kahden munkin kanssa, jotka vilkkaasti väitellen tulivat ovessa vastaan. Huomattua Larssonin messupuvussa ja hänen takanaan kaksi kaapuihin puettua olentoa, nuo hurskaat isät säpsähtivät.
Arvoisa isä, mikä tuottaa linnallemme kunnian näin oudolla ajalla?
Baxfobiskum et ketera, pyhä isä Hieronymus käskee teidän messutaa, minkä keuhkonne kestävät. Mene hiiden kattilaasena kalju pääopina.
Linnan pihalle ja täyttä karkua!
Tätä tietä nosta sillalle!
Melu kasvaa!
Nyt vartioiden ohi!
Merta!
Pietari ja Paavali!
Siltaa varmaa!
Hypätään jokeen, niin ne eivät löydä meitä!
Tyttöäljen heitä, vaikka pääni menköön!
Tässä on kolme satuloitua hevosta!
Joutui!
Katsotaan, sinä Frankeni suloisin nunna!
He laskivat täyttä karkua yön pimeyteen, mutta heidän takanaan huudettiin, meluttiin ja hätäkellot soivat kaikissa Würzburgin linnan torneissa. Ja kaupungin asukkaat ihmettelivät suuresti, mitä oli mahtanut tapahtua itsenään jouluyönä.
Kolme kuukautta tämän paon jälkeen kohtaamme luutnantti Bertelin vaimarin herttua Bernhardin hovissa. Adjutantteja tuli ja meni edestakaisin ja käskyläisiä kiiruhti joka haaralle, sillä herttua oli saanut suurimman osan eteläistä ja läntistä Saksanmaata hoidettavakseen. Ja ajat olivat varsin huolestuttavat. Oli kevätpäivä maaliskuussa 1633.
Kuka olette?
Kustaa Bertel teidän ylhäisyytenne, luutnantti suomalaisesta ratsuväestä.
Mikä on asianne? Oletteko tapellut saksalaisten upseerien kanssa naisista?
En ole teidän ylhäisyytenne.
Pyydättekö lomalupaa Suomessa käydäksenne? Minä kiellän sen.
En pyydä lomalupaa teidän.
Ettekö voi puhua suutanne puhtaaksi, luutnantti?
Teidän ylhäisyytenne sai autuasti nukkuneelta kuninkaalta sormuksen.
En muista.
Jonka hänen majesteettinsä pyysi jättämään eräälle suomalaiselle upseerille.
Se upseeri on kuollut.
Minä olen se upseeri. Haavoituin Lützenissä ja jouduin keisarillisten vangiksi.
Istukaa tähän viereeni. Kasvoillanne on todistus sukuperästänne. Teidän äitinne on suomalaisen talonpojan tytär isosta kyröstä, nimeltä Emerentia, eli Meeri Aaron tytär Perttilä.
Hän on sisareni teidän ylhäisyytenne. Syntynyt isäni ensimmäisestä avioliitosta äitiäni en ole koskaan nähnyt.
Olkoon niin. Puhukaamme sitten sisarestanne. Hänen isänsä teki Kaarle IX:lle suuria palveluksia, ja armon osoituksena hän pyysi saada lähettää tyttärensä Tukholmaan kasvatettavaksi aatelisten neitojen kanssa kuningattaren hoviseurueessa.
Minä en tiedä juuri mitään siitä asiasta.
Tyttö oli 13, ja rikas turhamainen isä kasvatutti hänet toisella tavalla kuin hänen säädyssään oli tapana. Hänen äitinsä oli aatelinen Schärngårdsin sukua oleva orponeiti, joka oli joutunut perinnettömäksi nuijasodassa. Ja sitten sukunsa hylkiöksi, koska oli mennyt naimisiin Perttilän kanssa. Nuori Emerentia sai kärsiä aatelisten tovereittensa pilkasta, mutta 2 vuodessa hän omisti itselleen kaikki suuren maailman hienostuneet tavat, säilyttäen kuitenkin sydämensä viattomuuden. Hänen hyvyytensä ja viehätyksensä toi vanhojen ihmisten mieleen rakastettavan olennon heidän nuoruudestaan, Kaarina Maunon tyttären.
Kaikki tämä on minulle tuntematonta teidän.
Kaunotar tuli pian huomatuksi. Eräs korkeasukuinen nuorukainen rakastui impeen, joka oli vasta 15. Tyttö vastasi nuorukaisen rakkauteen koko ensilempensä huumalla. Valtiomiehet vapisivat ja aateliset tunsivat itsensä loukatuiksi halpasäätyisen osalle tulleesta kunniasta. Päätettiin naittaa tyttö Tanskan sodassa kunnostautuneelle aatelittomalle upseerille. Mutta tieto näistä hankkeista tuli nuorten korviin. Lapsiparat. He olivat niin nuoria, kokemattomia ja rakastuneita. Kohta sen jälkeen lähti nuorukainen Puolan sotaan. Tytön naittamisesta ei tullut mitään ja aateli lähetti hänet häväistynä takaisin Suomeen. Tahdotteko kuulla lisää, luutnantti Bertel?
En ymmärrä teidän ylhäisyytenne, mitä kertomus sisareni kohtaloista...
Kuuluu sormukseen, jota pyydätte. Kun nuori mies oli viimeistä kertaa rakastetunsa kanssa yhdessä, antoi tämä hänelle sormuksen, joka lienee suomalaisen noidan takoma, ja jolla on taikakalun kaikki ominaisuudet. Tyttö vannotti rakastettuaan aina pitämään tätä sormusta sormessaan vaarain ja sodan aikana, koska hän silloin säilyisi haavoittumattomana. 2 kertaa on tämä varoitus unohtunut. Toisen kerran Dirschaussa.
Herra Jumala.
Ja toisen kerran Lützenin luona. Te tiedätte nyt osan, mutta te ette tiedä kaikkea. Puhukaamme nyt teistä itsestänne. Hänen majesteettinsä oli aikonut antaa teille aateliskilven, jonka olette rohkeasti miekalanne ansainnut. Mutta vanha Aaron Perttilä vihaa aatelia ja anoi erityisenä armon osoituksena, ettei kuningas antaisi teille aatelista nimeä. Kuningas ei voinut olla teidän isänne pyyntöä täyttämättä. Mutta minä en ole sidottu mihinkään lupauksiin isällenne. Ja minä haluan antaa teille ritarin kannukset ja vaakunakilven.
Tämä armo saattaa minut sanattomaksi. Millä olen sen ansainnut?
Ystäväni, te ymmärsitte minut vain puoliksi. Joka tapauksessa pidän teitä aatelismiehenä, ilman suostumustannekin. Niin se sormus. Minkä näköinen se oli?
Sanotaan, että se oli kuparisormus, jonka sisäpuolelle oli piirretty taikamerkkejä ja kirjaimet RRR.
Minä piilotin sen jonnekin. No, nyt se ei näytä löytyvän. Minulla ei ole ollut aikaa ajatella moisia lapsellisuuksia. Jos sen löydän, saatte sen. Mutta ellen löytäisikään, te tiedätte nyt jotakin, joka on suuriarvoisempaa. Kukaan ei saa tietää, mitä minä olen teille puhunut. Menkää, nuori mies, ja pitäkää arvossa luottamukseni. ja suuren kuninkaan muisto. Me tapaamme vielä.
Kyllä teidän ylhäisyytenne.
Rahoitettua näinkin paljon salaisuuksien verhoa välskäri katkaisi taas kertomuksensa langan. Tai paremminkin hän lupasi ensi viikolla seurata toista lankaa ja palata Regina von Emmerichin ja Martta Rouan luo Korsholman linnaan. Niin hyvinemme me toivotimme hyvää yötä ja poistuimme hänen yliskamaristaan mieli askarellen kuninkaan sormuksen ja luutnantti Bertelin syntyperän parissa.